Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Siyempre pa, nabanggit mo yung bonding at siyempre yung mga activities. Siyempre kasama niyan, gagastos ka. Lalo yung mga bata,
tama.
Mami, daddy, gusto ko nito. Or may papabili ng ganyan. Ibig sabihin, parang kahit tapos na yung Pasko, meron pa rin mga kababayan tayo katulad ni Sheila. At mapapagastos ngayong ano. Ikaw ba isa ka dyan sa napapagastos kahit tapos na ang Kapaskuhan?
Yes, hands up. Kasi pag nandyan yung mga bata kasama mo, kabanding mo, siguradong gagastos ka. Dahil pag sinabi niya, gusto ko ng ice cream, gusto ko ng ganito, syempre magkasama kayo, susulitin mo yung panahon na makasama mo sila. So kaya bigay ka na lang, di ba?
Nako, syempre hindi naman tayo makakahindi sa mga batang ito. Ano? Alam niyo po ba na mga marami pong Australian na bumablik sa trabaho at yun ngayon, yung pang-araw-araw na buhay, matapos po yung mga financial na paglalabas. Di ba, Sheila, nung bata tayo yung tumatanggap eh. Pero
yes,
pag tumanda na, ikaw na yung magbibigay syempre.
Exactly.
Kaya naman pag Pasko, medyo na parang minsan may konting stress na financially. Bagaman masarap ang giving. Ano, pero somehow, dahil dumadagdag yung gastos sa kultura ng mga Pinoy, talaga
yes,
namang, di ba, lahat ata ng buong barangay pinapamahagihan, di ba?
May regalo.
Oo, may regalo. Ito po yung mga tips na ibabahagi sa atin ng isang SBS News article na ginawa po ni Charisse Chan. Na meron pong isang financial advisor na si Helen Baker na mahalaga daw pong kumilos agad at huwag baliwalain ang utang. Naku, lalo na yung mga napautang ata o napakalaki. Lalo na po daw itong lalaki paglipas ng panahon. Isa-isahin natin, Sheila, yung mga practical tips na pwede natin gawin. Ano? Isa daw po ang mga unang hakbang ay ang pagbebenta po ng mga hindi na gamit o hindi gustong regalo. Na madami kasing ganyan din. Ano? Yung iba
correct,
na recycle, yung iba naman. Pwede pala lang ibenta daw. At sabi niya, at syempre pa bukod dun sa mga regalong natanggap, yung mga iba naman na yung mga bagay daw na nasa bahay natin, pwede daw pong ibenta sa pamamagitan ng online platforms katulad po ng Facebook Marketplace, at yung mga kikitain niyo po doon ay maaaring ipambayad po sa mga yun yan, nabili niyo ng credit card o yung mga iba na karamihan ngayon, Sheila, yung buy now pay later, 'di ba?
Yes.
Na nagiging apat na beses mababayaran, 'di ba?
Yung bagong version ng hulugan.
Correct.
Oo. Ito naman, no, pinapayuhan din niya ang mga tao na unahin ang pagbabayad ng mga utang na may pinakamataas na interest. O, tama din naman. Gaya ng credit cards, bago ang mas mababang interest na utang tulad ng mortgage ng bahay.
Oo. Naku, kasi yung credit card, kapag nadagdag agad yun, malaki yung interest niya. Di ba? Hindi mo nabayaran yung buo. Isa pa daw po sa mga maaring gawin, samantalahin na daw po yung 0% balance transfers offers ng mga bangko po, pero siguraduhin daw babayaran yung utang at hindi na ito madaragdagan. Nako, parang mahirap gawin yan para sa ilan nating kababayan.
Oo, at inirekomenda na pagre-review ng mortgage at car loans kabilang ang refinancing o debt consolidation upang mapababa ang buwan ng bayarin at magkakaroon ng dagdag na cash flow.
Kasi yun pag parang bagong taon, pwede mong i-check yung ibang bangko, baka may nag-o-offer ng mas mababang interest rate sa mga car loans at mortgage ng bahay. Para naman daw po sa mas mabilis na pagbabayad ng utang, maaari ding humarap ng short-term income. Daw po yung tulad ng mga odd jobs, bawa po daw sa Airtasker, meron daw po yung dog walking o yung mga basic home services. So, yung mga skills na kaya ninyong gawin, ano?
Cleaning.
Cleaning, yan, na pwede natin gawin. O kahit yung minsan pananay. O minsan yung nagde-deliver lang. Halimbawa, may nagnakita ko yan sa Airtasker, Sheila. Halimbawa, sabihin lang, kailangan lang may maghahatid sa kanya sa airport. Yung ganun lang, no? So, may mga bagay na ganyan. Isa lang yung pala yan sa pwede natin gawin. Halimbawa, pag weekend or mga bago naka-off tayo at gusto natin pa rin na may gawin, yan po yung isang mga pwedeng gawin pa daw.
Diskarte ng Pinoy, no? Tapos, maaari rin gamitin ang mga rewards points. Meron ka ba nito, TJ?
Meron tayo, pero hindi ko naiintindihan.
Yun, mula sa mga loyalty programs para makabawas sa grocery expenses. Halip na ipunin lang ang mga ito. Ako, ito, number one ako dyan, solid.
Kabisado mo ba yung mga reward points?
Reward ba? Points. Oo,
malaking kasi, bagay yan.
Kasi makakakuha ka ng $10 off dun sa binili mong pag may mga rewards. Pag inipon mo, siguro in a month or in 2 weeks time, pag every other like twice a week ka nag-grocery, makakakuha ka niya.
Aba, meron din ang discarte ko naman dyan, Sheila, dahil nga hindi ko nakita lagi, ino-auto-transfer ko naman yung reward points sa mga grocery papunta dun sa miles, yung mga pang-travel naman. So, may iba-ibang...
Ay, galing, ah.
Oo, para dun, mapupunta naman dun kasi mas yun yung priority. Depende kasi sa lifestyle natin, di ba? So, yun po, titingnan nyo yung mga hacks na yan na pwede nyong gawin. Ayon pa kay SBS Finance Editor Ricardo Goncalves, mahalagang suriin daw po yung mga subscriptions natin. Halimbawa, yung mga streaming services, di ba? Or mga music services. Kanselahin o bawasan daw po yung mga hindi na talaga ginagamit. Guilty ako dito, Sheila. Parang marami ata akong subscription na hindi na nagagamit. Pero hindi na nakakanood. Parang kailangan palang i-revisit yan.
Halimbawa, yung mga malalaking movie, platform na yan. Tapos meron pa pambata. Ay, tama pala, no? Ako din, parang guilty din.
I-check natin.
At saka, maaari din pinapayuhan din na malaki ang matitipid sa pagbabawas ng bills tulad ng paglipat ng mga murang grocery brands. So, may ganito ka ba?
Mm-hmm.
Halimbawa, sa parang kilalang brand, tapos pumunta ka dito sa parang pareho lang din naman, di ba?
Oo, alam mo na ko, kami sa bahay, usually, tiyan namin yung isang grocery shops, di supermarket sa atin dito, yung mas mababa.
Mm-hmm.
At di pwede pangalanan, pero ganun yung ginagawa kasi minsan parehas lang naman, di ba? Oo. Mm-hmm. Ikaw ba, Sheila, diskarte mo o baka half price ang hinihintay mo?
Exactly. Kasi, di ba, every Thursday ba yan? Or Tuesday, Wednesday, Thursday, alam mo na kung anong meron di ba? Hanggang Friday, ganyan. Tapos, kailangan din pala yung meal planning. Makakatipid ka din doon. At paghahanap ng mas magandang energy deals. Ay, ito pala, TJ, di ba? Lalo na ngayon, mataas.
Ay, naku, sinabi mo.
Mm-mm. So, kailangan mo palang mag-check kung may mga energy deals.
Oo, kaya po, pinapayuhan din daw po ang publiko na suriin kung may mga unclaimed money kayo mula sa gobyerno o yung mga negosyo po sa pamamagitan ng ASIC Money Smart at State Revenue Websites. Nakita ko to, Sheila, kahit nga minsan sa bank account natin, parang pinagpa-prompt doon sa bank app natin na, do you have any unclaimed, pwedeng i-check dito, parang ganyan.
Oh,
so, baka may gano'n kasi minsan diba, mga binibigay yung mga services, mga government services na meron kang bawa $200 voucher or meron kang $200 sa something about sa energy program na something ganito. So, baka mamaya hindi mo na-claim. So, pwede palang i-check pa kung makiklaim yan.
Ay, dito sa New South Wales, yung Active Kids, meron dyan.
Ayan, o.
Yung mga voucher na yan. At bilang alternatibo sa paghahasos, hinihikayat ang mga tao na yakapin ang freebies. Yun na nga sinasabi natin, no? Tama yung mga serbisyo ng libraries, council programs, at free items ng community pages.
Nako, madami. May kilala ako, Sheila, na merong isang grupo sa Facebook. Tapos yung mga bow appliances na hindi na kailangan, tapos ibibigay nung isang household. Tapos parang nag-exchange doon. At yung ilan nating kababayang Pinoy ay number one dyan.
kukunin
nila. So nakakatuwa yung mga ganyan. Pero paalala po ng mga eksperto, mahakbang na ito ay general information o pangkalahatang impormasyon lamang at mainam pa rin kumonsulta sa isang licensed financial advisor para po sa personal na napayo po sa sitwasyon ninyo. Maraming salamat muli kay Therese Chang sa pagbabahagi po ng SBS News article. Kaya ba, kayo ba mga kababayan, ano po yung mga plano nyo para bawiin ang mga nagastos nyo ngayong holidays? Nako, ipadala nyo pong mensahe sa SBS Filipino Facebook at Instagram page at babasahin po natin yan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.